Es pašlaik atrodos Rīgā Brīvības ielā 88 pie viena no savulaika lielākajiem Rīgas dzīvojamajiem namiem, jeb tā dēvētās Ozoliņa pasāžas. Šo palēko jugendstila milzi šeit Brīvības un Matīs ielas stūrī ar skatu uz Vidzemes tirgu no vienas puses un Dailes teātri no otras pazīst laikam jau teik viens rīdzinieks. Un tie, kas gājuši tam garām, zina arī to, ka jau gadus 20 tas stāv tukšs un nolaists. Tagad te izlikts plakāts, aicinot uz publisko apspriešanu ēkas pārbūvē par viesnīcu.
Pirms 5 gadiem ēku iegādājās uzņēmums MJ Development. Iepriekšējam īpašniekam to bija atņēmusi banka. Tagad pēc ilgām sarunām ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi saskaņots būvprojekts minimālā apjomā, kas paredz paplašināt ēku uz iekšpagalma pusi un mainīt funkciju no dzīvojamās ēkas uz viesnīcu. Tāpēc arī vajadzīga publiskā apspriešana. Stāsta uzņēmuma būvniecības projektu vadītājs Uldis Ānis.
Viesnīca tiks projektēta atbilstoši 5 zvaigžņu viesnīcas standartiem un tajā plānoti aptuveni 230 viesu numuriņi, spā zona, sporta komplekss, konferenču bloks un vairāki restorāni un veikali.
Atrasts arī viesnīca operators, kuru vārdu gan pagaidām neatklāja. Plānotās investīcijas ir apmēram 25 miljoni eiro. Tam piesaistīs bankas aizņēmumu. Ants stāsta, ka apmēram gadu varētu ilgt tehniskā projekta izstrāde, vēl pusotru paši būvdarbi. Bet kādēļ īpašnieki noskatījuši tieši šo vēsturisko, bet ilgi pamesto namu?
Tā māja liela un skaista, tāpēc lielā mērā arī saistība bija ar to ēkas apjomu un atrašanās vietu, jo ēka ir aptuveni 13 000 kvadrātmetru liela, un tādu ēku Rīgas centrā nav daudz un tādas, kuras būtu pārdošanā. Līdz ar to, protams, iegādājoties ēku vēsturiskajā centrā, ir jārēķinās dažādiem apgrotinājumiem. Tai skaitā arī, kad ir arhitektūras piemineklis.
Bet kādēļ šī ēka ir tik arhitektūras ziņā nozīmīga? To jautāju pieredzējušajam jugendstila pētniekam, arhitektūras profesoram Jānim Krastiņam.
Tas ir viens no, varētu teikt, tādiem hrestomātiskiem jugendstila piemēriem. Turklāt ēkas jau vēsturi saistīta ar izcilām personībām mūsu arhitektūras vēsturē. Konkursā, kas notika 910. Gadā, pirmo godalgu ieguva arhitektu Konstantīnu Pēkšēnu un Ernesta Poļa priekšlikums. Droši vien jau tas bija Ernesta Poļa, jo Pēkšēnam piederēja projektēšanas birojs, un tajā 20. Gadsimta sākumā darbojās visi jaunie latviešu arhitekti, kas tolaik vēl bija arhitektūras studenti vai tikko bija beiguši Rīgas Politehnisko institūtu.
Arhitektūras konkursu rīkoja zemes īpašnieks Ozoliņš, vēlot arhitektiem izveidot arī plašu tirdzniecības pasāžu, kas savienotu Brīvības un Matīs ielu. Un tās vārtu ailām varenības ziņā Rīgā nav līdzīgu, teica profesors Krastiņš.
Tas ir viens no Rīgas pilsētbūvniecības attīstībā 20. Gadsimta sākumā raksturīgākajiem piemēriem, kad pievērš lielu uzmanību arī pilsētas sanitāru higieniskās kvalitātes uzlabošanai. Bija doma veidot plašākus pagalmus, kas uzlabo ēku gan veidināmību, gan izsauļotību. Un visādi citādi ir tāds patīkamāku telpu rada, mēģinot arī ielas telpu sapludināt ar iekškvartāla telpu.
Salīdzinājumam var minēt mazliet vēlāk projektēto Upīša pasāžu Marijas ielā un Ķergalvja namu Valdemāra ielā. Brīvības ielas ēkas būvprojekta autors ir Jānis Alksnis, ko Krastiņš sauc par ražīgāko Rīgas arhitektu jugendstila uzplaukumu laikā. No 20. Gadsimta sākuma līdz Pirmajam pasaules karam viņa kontā ir vairāk nekā 120 liela mēroga namu.
Un augšiņ dairadē tāda iemīļotākā valoda bija tā sauktais stateniskais jugendstils ar uzsvērti vertikāliem dalījumiem pasāžu mākslinieciskajā kompozīcijā. Parasti starp divām ailām, kas atrodas viena virs otras, tad starp tā pārseguma līmenī tos laukums aizpildīja ar skulptūrāliem ciļņiem, organiski tātad šos mākslas darbus iekļaujot arhitektoniskā kompozīcijā un līdz ar to arī panākot nu, tā kā tādu vertikālu sleju kompozīciju visā fasādes arhitektūrā. Un to ļoti labi var redzēt arī šīs ēkas arhitektoniskajā veidolā.
Profesora Krastiņa minētie mākslas darbi fasādē gan šodien ir laika zobu sagrausti. Ēka, kas tika celta kā īresnams ar veikaliem pirmajā stāvā, bija apdzīvota apmēram līdz 90. Gadu beigām. Īpašniekiem nevēloties vai nespējot gādāt par milzīgo namu, daudz viet izdauzītajās logu ailās sāka svilpot vējš.
Tā, ka vienkārši 20. Ja nevis 30 gadu, es domāju, nemaloši, patieši 30 gadus stāv novārtā, no pagrabs ir dramatiskā stāvoklī, tālākais apjoms, kurš no redzams no ielas ir, ka mums pat apsakotāji ir ierakstījuši, ka viņi nemēģināja iet tajā nedēļā iekšā, jo pastāv risks, ka viņi var vienkārši sabrakt.
Tā Brīvības ielas 88. Nama stāvokli raksturo arhitekts Andris Bērziņš, kura birojam ARKAP īpašnieki uzticējuši izstrādāt ēkas rekonstrukcijas un pārbūves projektu. Publiskajā telpā šī uzņēmuma vārds zināms maz, jo pēc arhitekta teiktā konkursos viņa aktīvi nepiedalās. Taču esot liela pieredze ar Jūrmalas vēsturisko mantojumu, pats Bērziņš savulaik strādājis Jūrmalas būvvaldē. Par galveno izaicinājumu Brīvības ielas vēsturiskā nama atjaunošanā viņš sauc lielo izpēti un plānošanu, lai nekļūdītos sākuma posmā. Pamatīgu darbu prasījusi ēkas 3D modeļa izstrāde.
Pēc apsakojumā mums ir ļoti apjomīgs arhitektoniski mākslinieckā inventizācija uz rūkām, kur ir prasījums pret saglabājumām lietām, kas būtu jāatgriež. Var tikai uzteikt, uzdrīkt priešanos investoru, ķerties pie šī objekta, jo pats būvniecības process un rekonstrukcijas process nebūs vienkāršākais. Izaicinājumi būs daudz, skatā arī restaurātoriem, būs jāpiedalās pilnā apjomā, bet nu, nav nekas neizdarāms.
Ņemot vērā ēkas pieminekļa statusu, pārbūves plāni vismaz gadu skaņoti ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, lai panāktu kompromisu starp pasūtītāja vēlmēm un ēkas aizsardzības interesēm. Kā norāda pārvaldes arhitektūras un mākslas daļas vadītāja Anna Ancāne, eksperti cenšas atbalstīt iniciatīvas, kas piešķir piemineklim saturu un funkciju, lai tas pavisam neaizietu postā. Un tas nozīmē arī zināmu piekāpšanos. Šajā gadījumā pārvalde nav ļāvusi celt ēkas apjomu uz augšu, tādēļ to paplašinās uz iekšpagalma rēķina, lai varētu izveidot galerijas tipu plānojumu ar numuriņiem uz abām pusēm.
Tā maksimālā piekāpšanās ir bijusi tik tālu, cik tālu var jā, to darīt, saglabājot ārējo veidolu, lai šis ārējais apjoms un arhitektoniskā kompozīcija netiktu mainīta. Tātad tas, kas ir redzams publiskajā ārtelpā, saglabājas tieši tāds, kāds tas ir. Tiek saglabāta arī pasāža, kas iet tātad no Brīvības ielas slīp uz Matīs ielu, kas bija viena no mūsu prasībām, ka tā ir jābūt saglabātai, tā jābūt publiski pieejamai.
Iecerēts, ka pasāža nākotnē būs viesnīcas vestibils ar ātriju. Profesors Jānis Krastiņš min vairākus līdzīgus piemērus šādu ēku pārbūvē par viesnīcām un uzskata, ka šajā gadījumā tas ir optimāls risinājums.
Būtībā ir to jārēķinās, kaut kas ir jāupurē, lai to vērtīgāko saglabātu.
Pašlaik pārvalde apstiprinājusi būvprojektu minimālajā stadijā, tādēļ par detaļām sarunas vēl turpināsies. Arhitekts Andris Bērziņš atceras, ka publiskajā apspriešanā viens no jautājumiem bijis, vai uz stūra kupola atgriezīsies savulaik ikoniskā metāla skulptūra ērglis ar izplastiem spārniem. Ja tā atradīšoties ēkas pagrabā vai kāds zinot, kur tā ir, tad labprāt. Bet veidot aptuvenu kopiju gan arhitekts nevēlas. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.